Лечи душа моя Господа, и возрадовайся, дух мой, о Боге спасе моем. Теснейшую херувим и славнейшую несравнения серафим без истления Бога слово рочую сущую Богородицу тя величає. Яко призре на смирение рабы слуги я, все вот ныне ублажат мя все роги. Честнейшую херувим и славнейшую несравнения серафим без истления Бога слово рочую слушаю, Богородицу тя величає. Яко сотвори мне величие сими, и святое имя Его, и милость Его, груди радовающимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую несравнения серафим без истления Бога слово рочую слушаю, Богородицу тя величає. Сотвори державу истце своею, расточи гордые мыслию сердцами. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слово рочую сущую, Богородицу тя величає. Низложи сильные со престолы, вознеся смиренные, алчущие исполни благ и богатящийся опустичи. Честнейшую херувим и славнейшую несравнения серафим без истления Бога слово рочую сущую, Богородицу тя величає. Восприят Израиля отрока своего помянути милости, яко же глагола к отцам нашим Аврааму и семени его даже до века. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без истления Бога слово рочую.
Duhovnik, a ne naredbodavac. Duhovnik, a ne naredbodavac. Razgovor s protojerejom Aleksijem Sorokinim, duhovnikom Vologodske eparhije. Znaš, to je čak i dobro što je sveštenik tada bio pijan. Ako je za njega karakterističan taj greh, onda on sebe nikada neće smatrati boljim od svih. Nikada. Jednostavno se neće usuditi. Znači da nije anđeo ili prorok ili starac ili istina u njenoj posljednjoj instanci i bit će ga stid da pretenduje na to. Mislim da će to pomoći i njegovom smirenju. Sveštenici su također ljudi i ne treba im stavljati anđelska krila, a smirenosti nam svima nedostaje, zar ne? Zato, hajde da ostavimo na miru sveštenike i da se brinemo o sopstvenoj grehovnosti, koja izgleda prelazi granice. Kum nije više želeo da razgovara na tu temu i okrenuo se. I vreme je pokazalo da je on, kao i obično, bio u pravu. Tuđi grejsi nisu previše interesantna tema. Grejsi grejsima, ali nažalost često se susrećemo s nekim nadahnutim uzvišenim odnosom ka sveštenstvu. Ako je sveštenik, onda je savršen, kao minimum anđeo s nebesa i naravno bezgrešan. O štetnosti takvog odnosa prema sveštenicima govorilo se i govori se mnogo. Od njega stradaju kako Mirjani, a češće žene, tako i sami sveštenici. Ne valja ako za Mirjanina mesto Hrista zauzima neko drugi, makar to bio i sveštenik. Setimo se kako su na to odreagovali apostoli Pavle i Varnava u Listri. Ljudi, šta to činite? I mi smo, kao i vi, smrtni ljudi koji vam propovedamo evanđelje, da se od ovih lažnih stvari obratite ka Bogu živom, koji stvori nebo i zemlju i more i sve što je u njima. I ovo govoreći, jedva ustaviše narod da im ne prinese žrtve, nego da ide svako svojoj kući. Dela, glava 14, stihovi od 15 do 18. Žalosno je ako se i sam sveštenik stara da imaju takvo mišljenje o njemu. Ispovest je put ka oslobađanju od grehova. Ispovedaju se svi hrišćani, i Mirjani i sveštenici, svi smo mi grešni. Eparhijski duhovnici ispovedaju sveštenike. Naš razgovor je razgovor s duhovnikom Vologodske eparhije, protojerejom Aleksijem Sorokinim. Kažite, molim vas, baćuška, eparhijski duhovnik, kakva je to dužnost? Bolje je to nazvati crkvenim rečima poslušanje. Svako poslušanje ima svoje granice, ramove. Danas činovnici to zovu funkcional. Neka ta reč i ostane kod činovnika. Poslušanje se ipak, kao ni bilo koje crkveno delo, ne svodi na određene obaveze i prava. To je deo crkvenog života koji je definisan ne samo ustavima i uputstvima, već i tajinstvima, dogmama. Poslušanje duhovnika može da vrši samo sveštenik, zato što on izvršava tajinstvo pokajanja. Da li to mora biti iskusan čovjek, obrazovan, koga ljudi cene? Specifičnost poslušanja eparhijskog duhovnika je u tome što je to čovjek koji izvršava dva zadatka. Prvi, prima ispovesti eparhijskih sveštenika. Njima je isto neophodno tajinstvo pokajanja kao što je ono potrebno svakom čovjeku. Mnogi vernici se prema sveštenicima odnose kao prema anđelima. Greše ti koji pretpostavljaju da su sveštenici bezgrešna bića. Čak i sam sveštenik greši ako misli da je s primanjem blagodati sveštenstva postao nepogrešiv u svim pitanjima, vezanim za gradnju, pitanjima vere, discipline, upravljanja parohijom. Naravno da nije. Kao i kod svakog čovjeka, i kod njega postoji sklonost ka grehu. Sveštenik isto može da pogreši, kao i svi mi. I zato su publikacije koje na sav glas raspravljaju o gresima sveštenika uzrokovane nerazumevanjem opšteg smisla služenja sveštenika. Sveštenik je isto čovjek, kao i svi mi. Naravno, njemu je više dato i znači da će se od njega više i tražiti. Istovremeno, sve njegove strasti i ljudske nemoći ostaju sa njim. I demonska iskušenja također mogu da deluju na sveštenika. Gledano globalno, njemu je čak teže u njegovom duhovnom životu nego Mirjaninu. Naravno da je sve to povezano sa viđenjem svoje nemoći, nedostataka, nesavršenstava. I isprava na način da se oslobodi od tog naleta greha, to je naravno iskrena ispovest, kao i za svakog drugog čovjeka. U idealu i duhovnik treba da živi visokim duhovnim životom, ali naše svakodnevne brige i životna sujeta naravno utiču i na život duhovnika. On također ima i svoje slabosti i nedostatke i on se isto tako kaje za svoje grehe. Kome se ispovedaju eparhijski duhovnici? Kao prvo, postoje prijatelji sveštenici koji su po duhu bliski i kroz njih se može prineti pokajanje. A dešava se i ovako. Ko ti je od sveštenika došao na ispovest, njemu se i ti sam kaješ, zato što osjećaš da je nemoguće nositi teret greha u sebi. Naravno, postoji i poznati duhovni centri, Trojice Sergijeva Lavra, Optina Pustinja. Tamo su iskusni duhovnici, do njih se može otići. Može se ispovedati i kod duhovnika drugih eparhija, jer takve dužnosti ima u svakoj eparhiji. Ja ovako razmišljam. Otići i ispovedati se, porazgovarati, kako postupati u tim ili drugim komplikovanim slučajevima s iskusnim duhovnicima drugih eparhija. Da li se sreću komplikovani slučajevi? Naravno da se sreću. Od sveštenika se više zahteva u odnosu na njegov lični život. Bilo koji greh koji je povezan sa sedmom zapovešću, bračnim preljubama, bludnim padovima, za sveštenika su veoma ozbiljan udarac i uopšte zbog toga on može biti i odstranjen iz sveštenstva. Po kanonima sveštenici, na primjer, ne smeju da idu u lov. Ako je sveštenik pokazao nemarnost prema svetim darovima, prolio ih, to može da prouzrokuje i zabranu služenja. Koliko se često ispovedaju sveštenici? Ako već insistiramo na tome da se naši parohijani redovno ispovedaju i razumeju da je ispovest deo hrišćanskog života, onda naravno i sami sveštenici moraju da poštuju pravila takvog života i redovno se ispovedaju i pričešćuju. Postoji, da tako kažemo, određeno vreme u godini kada duhovnik čeka sveštenika na ispovest. U prvoj polovini godine to je Veliki post, u drugoj polovini godine negde oko praznika pokrova Presvete Bogorodice. Ali u principu sveštenik može da dolazi na ispovest tokom bilo kog višednevnog posta. Postoje i hramovi gde poštuju staru dobru tradiciju da ili ceo klir sam dolazi ka duhovniku eparhije na ispovest ili pozivaju njega u svoj hram. Tamo se svi zajedno mole i zajedno mole Gospoda za oproštaj grehova. Pomoć duhovnom životu sveštenika je sigurno prvi zadatak u služenju duhovnika eparhije. Postoji i drugi zadatak. Drugi zadatak to je ispovest kandidata za dobijanje čina sveštenika. Da bi postao sveštenik, čoveku je neophodno da poštuje određene veoma stroge uslove života. Kandidat za sveštenika ne sme imati teške grehe na savesti, a posebno greh ubistva. Postoji uslov monogamije, jedan brak. Ne sme biti nikakvih loših svedočanstava s polja, izvan crkve. Sve se to otkriva u takozvanoj ispovesti kandidata. Na osnovu te ispovesti duhovnik donosi odluku ima li prepreka ka hirotoniji ili nema. Pored toga, duhovnik ispoveda i suprugu kandidata, jer od žene budućeg sveštenika u mnogome zavisi uspeh njegovog daljnjeg služenja. Postoje određena kanonska pravila čije nepoštovanje može da bude prepreka kandidatu da postane sveštenik zbog strogih zahteva o porodičnom životu. Sveštenik ne može postati, na primjer, onaj koji je bio oženjen razvedenom ženom koja ima dete iz prvog braka. To može biti i izuzetno uspešan brak u kome bračni drugovi vole jedan drugog, žive crkvenim životom i pravilno vaspitavaju decu, ali muž razvedene žene ne može biti sveštenik. Eparhijski duhovnik prima zakletvu kandidata. Zakletva postoji svuda, i u armiji, i u duhovnom životu, zato što je crkva vojska Hristova. Kandidat za sveštenstvo daje obećanje pred Bogom da će služiti čisto, neporočno, po crkvenom ustavu, da će se podčinjavati svim zahtevima episkopa, pamteći da su sveštenik i đakon pomoćnici episkopa, kroz njih on deluje i vrši volju Božiju. Zakletvom čovjek koji želi da postane sveštenik svedoči svoju vernost zavetima crkve i životu ne po svom mišljenju, već po tom predanju, po tom pravcu života crkve koji je proveren, koji dovodi ljude do spasenja. Kandidat se obavezuje da ne izmišlja nešto svoje, ne skraćuje, ne dodaje, ne deluje samovoljno, već da radi u skladu sa crkveno-sabornim razumom, crkveno-sabornog predanja. Eto, u tome je smisao te zakletve i razumljivo je da za kršenje zakletve, za neizvršenje nekih njenih zahteva, čovjek može biti i lišen sveštenstva ili odstranjen od njega na neki rok ili čak doživotno. Da li bilo ko to želi može da postane sveštenik? Na sreću ili nesreću, ne može. Svešteničko služenje je strogo, uzvišeno. Jasno je da idealnog čovjeka za služenje pored prestola Božijeg danas veoma, veoma je teško naći. Mislim čak da je to sada uopšte nemoguće. Ali s druge strane, razgovarajući s kandidatima za sveštenstvo, vidiš da su to u većini slučajeva ljudi čiste duše i iskreni. Mnogi su svoju telesnu i duhovnu čistotu čuvali do stupanja u brak ili živjeli čistim bračnim životom bez nekakvih mladalačkih ispada. Bivaju slučajevi koji zahtevaju odluku arhijereja. U složenim slučajevima se savjetujemo i donosimo svoje odluke da li može da bude rukopoložen ili ne. Eto, takvo je služenje duhovnika vezano s ispovešću sveštenstva i s ispovešću kandidata za sveštenstvo. Duhovnikom često zovu bilo kog sveštenika kome otkrivaju svoju dušu na ispovesti, a postoji i ovakvo mišljenje. Duhovnika mora imati svaki vernik. Da li je to tako? Duhovnik, to je prepodobni Ambrosije Optinski ili crkveni sveštenik s kojim svaki dan putuješ u istom trolejbusu. To može biti i ovako i onako. Duhovnik može biti i čovjek poznat po svom visokom duhovnom životu, ali i obični crkveni sveštenik. Čovjeku koji živi u skladu s pravoslavnom tradicijom, u skladu s crkvenim predanjem, neophodan je nastavnik, vodič. On mu pokazuje put po kome su prošla već mnoga pokoljenja crkvenih ljudi i taj put, mi to sigurno znamo, je doveo do spasenja njihove duše. Pravoslavlje je jako baš u tome što imamo tradiciju spasavajućeg duhovnog života. Ona se može osjetiti, ona je realna i ništa novo ovdje ne treba izmišljati. To je realan život i on ima svoje zakone koje mi znamo. O njima su nam govorili ljudi koji su prošli taj put. Oni su nam preneli svoje iskustvo i mi, primenjujući njihovo iskustvo u svom životu, vidimo da je to zaista tako i živimo po tom zakonu. Idemo tim putem koji vodi ka Bogu. Ali čovjeku koji tek stupa na taj put na samom početku je naravno neophodna pomoć i podrška. To što zavisi samo od njega je odlučnost da živi duhovnim životom. To je shvatanje da se bez učešća u tajinstvima crkve ne može dostići spasenje. Čovjek koji se trudi da živi po evanđelju vidi da je to vrlo teško. Ako se trudi zaista iskreno, i ovdje je neophodna pomoć, podrška, savjet. Za to je neophodan duhovnik. S druge strane, duhovnik je nosilac prava koje je Spasitelj darovao svojim učenicima, apostolima, a kroz njih sveštenstvu kao osnovnom stubu crkve. Prava da oslobađaju ljude od tereta grehova. Sveštenik to nije prosto nekakav psiholog koji sasluša i da savjet. Da, neki ljudi osete olakšanje u teškim životnim trenucima ukoliko uspeju da iznesu sve svoje probleme slučajnom prolazniku, na primjer u vozu, klasičan slučaj. To je razumljivo da neki psihološki zakoni ovdje deluju, ali služenje sveštenika nije vezano samo za to. Ako je sveštenik samo rame za plakanje, onda čime se on razlikuje od psihijatra? Time što nema beli mantil, već mantiju s epitrahiljom? Služenje sveštenika je povezano i s tim što on oslobađa čovjeka od tereta grehova, od vlasti greha, i to ne nekakvim svojim zaslugama, već zato što mu je dato to pravo tajinstvom sveštenstva. I te dve strane služenja sveštenika kao duhovnika pomažu čovjeku da ide ka Bogu svojim koracima, ali pri pomoći odozgo, s blagodaću Božijom i po savjetu nastavnika, mudrog rukovodioca. Jasno je da se, ako jedan čovjek poznaje drugog tokom dugog vremena, taj put ostvaruje nekako lakše, s poverenjem. Sveštenik zna vernika, uslove u kojima živi, njegov posao, njegov unutrašnji mir, nivo obrazovanja, nekakve korake u njegovom duhovnom životu, i njemu je bukvalno s pola reči jasno u kakvom raspoloženju čovjek dolazi na ispovest i lakše mu je da savjetuje ne nešto uopšteno, već upravo to što mu je potrebno u tom trenutku. Naravno da se tada razvijaju veoma dobri odnosi duhovnog oca i čeda kada među njima caruje poverenje. Kod duhovnika ljudi dolaze za savjet iz razno raznih razloga. Da li je potrebno savjetovati se, na primjer, kakve boje divan da kupi ili u kakvu školu da odvede ćerku? Meni se čini da je sve to veoma individualno. Postoje ljudi koji su u svom životu dovoljno samostalni i sloboda izbora, sloboda volje, koja je deo lika Božijeg u svakom čovjeku, ne treba da se guši autoritetom duhovnika. U nekim životnim situacijama može se čovjeku dati sloboda, čak do samog izbora mjesta rada, zato što ljudskim životom upravlja Bog i on deluje kroz duhovnika, ali i kroz našu volju. Sveštenik može ovako da posavetuje: hajde da probamo, hajde da se pomolimo, da bi put koji izabereš bio za tebe koristan. Kada čovjek smatra da ima pravo da odlučuje za nekog kako treba da postupa, znači ili da je dostigao veoma visoki nivo duhovnog savršenstva, ili jednostavno ima visok nivo gordosti koja se zove prelest. Postoje ljudi kojima je zaista neophodna podrška, čak i u životnim pitanjima koja gledano sa strane nisu od velikog značaja ili su čak sasvim nebitna. Evo primjer iz žitija prepodobnog starca Ambrosija. Kod njega je došla seljanka i ispričala mu o ćurkama koje je čuvala. Mnogo se brinula kako da ih uzgaja, jer je zbog njih trpela nevolje i napade od gazdarice. Otac Ambrosije je seljanku utešio i pomogao joj praktičnim savjetima kako da se brine o toj živini, znajući da je to za nju veoma važno. Ipak mnogi starca nisu razumeli. Ali danas su takvi odnosi retkost, za njih je neophodna velika strpljivost sveštenika i dovoljno vremena na raspolaganju za to. Duhovnik nije naredbodavac, on pokazuje put, a zapravo odlučuje sam čovjek. Samo da li je dobro da mu se daje takvo pravo? Postoje primjeri kada čovjek pita jednog, drugog, trećeg sveštenika dok ne dobije potreban odgovor i postupa samo tako kako je i hteo u početku, to jest prosto nameće svoje rješenje. To je po meni potpuna deformacija duhovnog života. Pa mislim da jeste. Takvo traženje sankcija od ozgo, ono dolazi od samovolje. Onda šta dobijamo? Svešteniku je bolje da insistira ni na čemu. Uvek suverenošću ukazivati. Radi samo tako kako sam rekao je nepravilno. Već smo objasnili uzrok takve sklonosti k totalnom komandovanju. To je gordost sveštenika. Ali postoji slučaj kad sveštenik može i čak je dužan da upozori. Tebi to neće biti od koristi, na primjer putovanje ovdje ili onde, ili susret s ovim ili onim, čak i u porodičnom životu. Ako sveštenik dobro zna mladiće ili devojku koji žele da stvore porodicu i shvata da će ta odluka s velikom verovatnoćom da ih dovede u nevolju, on može da kaže: ne žurite, razmislite o svemu i procenite da li postoji opasnost da će se pojaviti problemi. I poslušaju ga. Kod sveštenika mogu da idu i ne iz želje da dobiju ispravnu duhovnu ocenu svojih namjera, već po tradiciji. Smatra se da je tako dobro i mi ćemo da uradimo kako je opšte prihvaćeno. Samo kada sveštenik odjednom počne da upozorava na nesmotren postupak, ne slušaju ga uvek, po meni. Kako da se ne oženim kad sam već i restoran platio? Ne, ponekad slušaju. Slušaju. Zapravo, danas veoma retko dolaze kod sveštenika sa takvim pitanjima, zato što su ljudi navikli iz nekog razloga da sve rade sami. Ipak postoje ljudi koji dolaze u hram i pitaju da li da stupe u brak s tim čovjekom ili ne. Savjet je nekakav lek protiv greha. Duhovni otac može da da čovjeku neku opomenu ili, grubo reći, kaznu u crkvenom životu i to se zove epitimija. Epitimija nije kazna za grehove, već lek čijom primjenom čovjek dostiže isceljenje ako to radi iskreno. Iako se u prevodu sa starogrčkog epitimija prevodi kao kazna, ona nije kazna za grehe, već lek čijom primjenom čovjek dostiže isceljenje ako je izvršava iskreno. To je takav duhovni zadatak koji mora biti produktivan za čovjeka. Dešava se ponekad u manastirima da čovjek dolazi k njemu nepoznatom svešteniku, kaje se za grehe, a ovaj mu govori: evo tebi epitimije na 10 godina unapred, po 100 zemnih poklona svaki dan. A čovjek se razboleo i za njega je ne 100, već i 1 poklon teško da učini. To nije doživotna kazna, ali epitimiju može da skine samo taj koju je i dao. Osloboditi od epitimije može također i episkop. Naš razgovor objašnjava da je duhovnik neophodan svakom čovjeku koji sebe smatra vernikom i koji je ocrkovljen. Bolje je ako je to sveštenik koji te odavno poznaje, kod koga se stalno ispovedaš i pričešćuješ. Ali koliko može da izdrži jedan sveštenik? Da pažljivo sledi za duhovnim životom svakog vernika verovatno može ako ih je 50-ak, ali ako ih je 5000, postoji granica ljudskih sila. I da li svako može biti duhovnik? Meni se čini da ne može. Zašto su koptinskim starcima išli ljudi iz cele Rusije da bi se savjetovali o tim istim čurkama? Možda zato što njihov lokalni sveštenik nije ni hteo da razgovara o čurkama. Teško je odrediti nekakve norme u duhovnom životu. Koliko sveštenik treba da ima duhovnih čeda? Ko zna koliko? U tom smislu, svaki čovjek koji dolazi kod tebe već i jeste tvoje duhovno čedo. Kako će on da primeni tvoj savjet? Kako će da se ponaša posle ispovesti? To je druga stvar, ali pastirski odnos ka svima pretpostavlja i učešće i dobru volju, iskrenu želju da se pomogne. U staroj Rusiji je bio malo drugačiji sistem. Tamo se ispovedalo samo jednom godišnje. I to je bilo delom samo reda radi, formalno. Naravno da je svešteniku za vreme Velikog posta bilo veoma teško da ispoveda 100 ljudi, jer su se i nakupila pitanja vezana za duhovni život tokom cele godine i više. Zato su ljudi tražili te sveštenike koji su mogli da odgovore na ta pitanja. Danas ne postoji praksa koja je obavezna za svaku ispovest. Hvala Bogu, i sveštenika ima sve više. Mada smo mi u deficitu s njima i danas, ipak se bar u Vologdi može naći mogućnost da se porazgovara sa sveštenikom ne žureći. Možda je u Moskvi i Peterburgu to teže uraditi, u glavnim gradovima još uvijek nema dovoljno hramova. Ali mi danas imamo takvu mogućnost, nije baš tako teško naći sveštenika u bilo kom ruskom gradu sa kojim se može porazgovarati. Nastavimo da upoređujemo duhovnu pomoć s medicinskom. Postoje slučajevi kada je čovjeku neophodna hitna pomoć lekara. On zove hitnu i kakav će doktor doći, njemu je sve jedno. Glavno je da mu on olakša patnje, dao je lek, potrebnu injekciju, primenio elektrošok terapiju da bi oživeo srce. Ali kada se čovjek osjeća manje više normalno i boluje od neke konkretne bolesti, onda on traži specijalistu. Eto tako je i u duhovnom životu. Postoje momenti kada je čovjeku neophodna ispovest i ne treba čekati nekog visoko duhovnog sveštenika i putovati do njega kilometrima. Bilo koji sveštenik u crkvi, čak i najprostiji, će ga ispovedati i olakšati mu dušu. Ali ako želiš savete u kontinuitetu, onda traži duhovnika. Uopšte uzev, duhovni život, to je takav život koji se dostiže samo ličnim iskustvom. O njemu se može pričati veoma mnogo, ali onaj ko ne živi tim životom, on ga ni ne razume. Sve je zapisano u Evanđelju, samo ga treba čitati i to je sve. Eto tebi i duhovnog života sa svim pravilima i uslovima. Ne samo čitati, već živeti po njemu. Jer dok se ti sam ne uživiš, onda ništa ni nećeš razumeti. O duhovnom životu se može mnogo pričati, ali reči teško da će biti shvaćene do kraja ako čovjek sam ne napravi prvi korak. A kada on pođe na ispovest kod sveštenika, kad sam bude uveče analizirao svoj dan, prinoseći pokajanje Bogu za neke svoje grehe i zahvaljivao mu za milost koja se izliva na nas svakoga dana, tek onda razgovor o duhovnom životu može biti dubok i sveobuhvatan. Sedeći za šoljom čaja, govoriti kako je ruska zemlja postala siromašna duhovnicima, kako ih nigde nema, i posle poći negde u kafanu ili sutradan prevariti čoveka da bi sebi doneo korist, onda će sve to biti pusti razgovori. Mnogi govore o osiromašenju duhovnog života, pa ima li danas duhovnika? Ili njih jednostavno ne može biti da nema? Duhovni život uvek postoji zato što je u crkvi Hristos. Čovjek koji ide ka njemu već živi duhovnim životom. Ako ideš srednjim putem, carskim putem, izvršavajući zapovesti Božije, posteći, čitajući evanđelje, trudeći se da postupaš po evanđelskim zapovestima, Tu onda nikakvih teškoća ni nema. Živiš, Gospod te vodi, vidiš svoju nemoć, nedostatke. Druga je stvar kada čoveka zatrpaju strasti ili kada pada u nekakve ekstremne situacije, tu je onda možda potreban savjet iskusnog duhovnika. Duhovnika naravno treba tražiti, ali bilo koji duhovnik će pre svega da savjetuje da se boriš sa sopstvenim gresima. I takav čovjek se može naći. Čak kroz prostog sveštenika čovjeku se može otkriti Božja volja, jer mi kod duhovnika pre svega tražimo volju Božju. Ne tražimo pažljivog sagovornika, nekakvog intelektualca koji će s tobom da razgovara o visokim materijama mističnog bogoslovlja, već toga koji otkriva volju Božju. Gospod će da otkrije svoju volju kroz onog koga sam odredi, samo da bi mogao da čuješ i postupiš tako, po Božjoj volji, na svoju korist. I da podvučem. Hajde da ne kopamo po gresima sveštenika i tražimo onoga ko će biti dostojan da nas opslužuje i tapkati u blatu takozvanih nedostojnih. Duhovnika, naravno, treba tražiti, ali bilo koji duhovnik uvek će savjetovati da se pre svega boriš sa sopstvenim gresima. Blažen je kojih i vidi. S protojerejom Aleksijem Sorokinim razgovor vodili Pjotr Davidov i Andrej Saljnikov. Preuzeto sa sajta pravoslavije.ru, prevod sa ruskog SM. Po blagoslovu arhimandrita Gavrila za radio blagovesti tekst sa lepavinskog web sajta čitala Aleksandra Popović.
Время пред быть.